parolas nome de Svisa Radio Internazia Claude Gacon cae Giorgio Silfer, la direttoro de la cooperativo de Literatura Foiro. Signoro Giorgio Silfer, ni daurigu ci semaine nian conversazion pri la premio La Verco de la Iaro. Ciu vi povus doni al ni la liston de la candidatoi alla premio 1981?
La candidatoi facte estas ne la autoroi, sed iliai vercoi. En tio mi dirus che la referendumo spegulas iun critican vidpunkton pli proximan alla nun tempa estetico, nome che oni ne tiom iugas la autoron, quiom lian artagion. La titoloi estas Ciuli venis tra cosme, quies autoro estas Valano, cai eldonisto Torben Kelet Staffetto, La litomish la tombeio, quies autoro estas Karel Pitsch, cai eldoneio estas tiu Iltis en Sarlando, La ŝtona testamento, autoro Reino Erikson, tiu ci estas la sola libro quies eldonisto ne estas esperantista entrepreno, do eldoneio Kustannuskila Oy en Finlando, Regulus, eldonita de Lina Gabrielli en Ascoli Piceno, estas romano de Loriac.
Do nun, se vi povas iom diri, pri tiui vercoi, cune?
Mi dirus unuavice che compare con quelcai antauai eldonoi de la premio, premio La Verco de la Iaro 1981 presentas tre bonan liston da candidatoi el qualita vidpunto. Facte, oni devas vere legi ciu in libro in cer, sen depende de tiu ciu gainos, ili ciu estas tre legindai. Ciu li vene stracosme estas la tria romano e la serio ciua, e la serio de nia esperanta simenon, Johan Valano, crim romano, quies protagonistoi estas ancora Jano Caral, la polizia inspectoro, cae lia familio. Gi estas eble mal pli forta ol pli fruai el donoi, pli fruai en la serio, sed gi aliflanche en havas quelcain originalain aspectoin, exemple gi havas tiun scientfictian au pseudo-scientfictian fonon, tiun spionisman fonon ancau, quiui largigas la foie trolimigitan campon de detectiv romano, de nigra literaturo.
La litomisla tombeio havas prescau interlinguistican caracteron, cune provoi ie vortoi, cae pritioni suffice multe parolis al niai geudantoi, cia ni analisis la vercon, do ili eble iam havas impreson pri gi, eble vi tamen diru vorton laŭ via vidpunkto?
Mi volus diri vorton giuste la vidpunkto de literatura kritikisto, kiu do ne speciale sciocchigas pri kelkaj novaj vortoj aŭ simile, sed volas unuavice rigardi la estetikan valoron de la verko. Pri la litomiŝ la tombejo fakte estis tre kontrastaj opinioj. Estis tre carai amicoi miei qui parolis ege malbone prigia, liai qui exaltis gian valoron. Mi dirus che en gi estas el estetica vidpunto unu grava novajo, cae tio estas la vera valoro della libro, quancam bedaurinde verscheine oni rememoros gin en la esperanto literaturo nur pro la facto che estas amasso da neologismoi. Do la vera estetica caracterizajo de tiu libro estas che tri virinoi ludas gravan rolon. Cai en la esperanto literaturo ni rimarkis che bedaurinde virinoi neniam estas speciale gravai kiel protagonistinoi, apenaŭ existas verkistoj en esperantujo kiuj kapablas priskribi virinon, penetri la virinan psicologion cae simile. Pro tio la litomish la tombeio estas interesa. Mi ne volas diri citie, ciu lau mi, la autoro successis au fiascis en la tasco presenti la psicologion de tiui tri virinoi. Tion mi lasas alla referendumontoi.
Sekvas la poemaro La Ŝtona Testamento de la fino Raino Erikson.
Mi povas diri che gi tre agrable surprizis min. Mi sciis jam che Erikson verkas en la finna lingvo, kaj estis aparta ĝojo por mi ekvidi che li ankaŭ en Esperanto publikigas. Finfine ni estis kolegoj en Finnlando, kaj mi devas diri che en granda parto mi peris lian intereson alla Esperanto literaturo, certe ne lian originalan verkemon, ĉar tio estas lia persona merito, lia persona talento. Persone mi ŝatas legi la Ŝtonan Testamenton, giuste pro tiu ci subjektiva sinteno, tiun ci subjektiva aliro kiun mi havas al Finnlando kaj alla finna medio. Tiu libro portas al mi multo nella fora nordo, kaj do gi estas la plej ŝatata de mi.
Ĉu vi legis do en la du lingvoj la poemojn, kiuj havas verŝajne saman provon esprimi sian la penson de la aŭtoro? Ĉu vi ricevis saman impreson legante la du versiojn aŭ ne?
Tiu ĉi estas vere interesa punkto, ĉar ne ofte okazas, ke la sama aŭtoro verkas dulingve la saman tekston. Mi devas diri, ke en kelkaj kazoj oni vidas, ke la haŭto estas esperanta kaj la koro finna. Do tio permesas ofte tre agrablajn kombinojn, aliajn fojojn ne. Mi konsilus legi ĉi tiun poemaron precipe por tiuj personoj, kiuj volas iom pli kompreni la fenomenon de la fora nordo.
Kaj nun ni venu al Regulus de Lauriac.
Tiu ĉi estas la kvara aŭ eĉ kvina romano de nia amiko Lauriac el Parizo. Mi opinias, ke ĝi estas la plej ampleksa, verŝajne ĝi estas ankaŭ la plej ambicia. Temas pri aventur romano, kiu situigas la protagonisto en la Parizo de la deksesa deksepa jarcento. Gi rememorigas eventuale la stilon de Dumas au simile, almeno gi povas trovi certan fonon en tio. Verŝajne Lauriac ci tie successis multe pli bone compare con antauai romanoi. Fakte, cae Lauriac cae Valano donas la eblezzon fari comparoin pri ili rilate al ilia antaua productado, cae mi dirus che Regulus montras progresson de Lauriac, dum Johann Valano ne montras tiom da progresso compare con l'antauai romanoi. Aliflanque mi credas che Regulus estis iam preta antau multa iaroi, do estas malfacile fixi un cronologian sin sequon kai tiam compari.
Do mi curagigas nia in gaudantoin accetti kai legi la vercoin referendum motain, kai se ili volas vocdoni, aboni la revuoin Literatura Foiro au concise. Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude Gacon kai Giorgio Silfer parolis pri la candidatai vercoi alla premio La Verco de la Jaro 1981. Gis reaudo.